par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas.
Esiet aicināti diplomātisko pusdienu raidījumu pirmatskaņojumā. Ar jums kopā Uģis Lībiecs no Latvijas Radio un es, Kārlis Bukovskis, no Rīgas Treņu universitātes un Latvijas ārpolitikas institūta. Ir otrdiena, īsi pēc 12.30 pēc Latvijas laika. Kāpēc es šo saku? Izrādās, ka daži mūsu klausītāji, ko es nesen noskaidroju, gadiem ilgi mums sako līdz mūzikas straumēšanas ierīcēs, bet nemaz nezināja, cikos tad oriģinālā raidījums iznāk. Nu, varbūt tas arī skaidrojums ar to, ka mūs klausās ne tikai Latvijā, bet latvieši visā pasaulē.
Jā, labdien arī no manas puses. Šodien mēs mērosim ceļu pāri Atlantijas okeāna mūsu centrālā Ameriku, kur tās ziemeļa austrumos atrodas Belize. Maza valsts ar krāšņu un bagātīgu ekosistēmu, kur sastopams viss no tropu lietus mežiem un savannām līdz pat koraļu rifiem Karību jūrā. Valsts atrodas nieka 9000 km no mums, nu tādas mazas pastaigas attālumā, kā saka. Un robežojas ar Meksiku un Gvatemalu.
Negan uzreiz jāsaka, tā nebūtu tikai pastaiga viena, bet arī tāda kārtīga pelde, jo tieši Belizā atrodas otrs lielākais barjeru rifs pasaulē, kas ir iekļauts arī UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Un barjeru rifā atrodas vairāk nekā 500 zivju sugu un simtiem koraļu veidu, taču turistu vidū galvenais apskats objekts ir tās augtais lielais zilais caurums. Jā, klausītāji, tas ir nevis Alberta Einšteina teorijā konstruētais melnais caurums, bet gan praktiski runājot liels caurums jūras gultnē. Pateicoties izcilējumu franču okeanologam Jacques Cousteau, 20. Gadsimta beigās vieta tagad ir kļuvusi par top 5 no populārākajiem niršanas ar akvalangu vietām pasaulē, un šī cauruma platums ir 318 metri, un tā gultne sniedzas 124 metru dziļumā.
Paturpinot par Belizu, sākotnēji valsts galvaspilsēta atradās Belize Cityā, taču pēc pustošās viesuļvētras Hatī 1970. Gadā galvaspilsēta tika oficiāli pārcelt uz Belmopanu, padarot to par vienu no jaunākajām galvaspilsētām pasaulē. Belize ir arī vienīgā valsts centrāla Amerikā, kurā oficiālā valoda ir angļu valoda. Un, lai gan lielākā daļa sabiedrības runā spāņu un beliziešu kreolu valodā, angļu valoda tomēr tiek izmantota kā lingua franca. Nu, papildus vēl nepieciešams pieminēt, ka Belize ir arī pazīstama ar savu un, nu, tādu koncentrēšanos uz vietējo kultūru un virtuvi. Tāpēc valstī nav bijis īpaši nepieciešams ieviest tās dēvētās ātrās ēdināšanas ķēdes, nu, piemēram, McDonald's. Belizieši tā vietā dod priekšroku vietējām mēstuvēm, kurās uzmanības centrā ir Belizes virtuve, nu, piemēram, rīsi un pupiņas ar savu tētu vistu.
Paturpinot gan par sabiedrību, Belizā dzīvo apmēram 415 tūkstoši iedzīvotāju. Nu, vispār ir divas trešdaļas Rīgas. Un interesanti, ka valstī ir zemākais iedzīvotāju blīvums visā Centrālā Amerikā, jo tur, kur Latvijā ir apmēram 30 cilvēku uz vienu kvadrātu kilometru, tur Belizē ir tikai 18 cilvēki. Un paši belizieši par to priecājas. Nu, es pieļauju, ka latvieši varbūt tas arī savas mentalitātes dēļ priecātos par šo. Nu, bet belizieši uzsver, ka visi pazīst visus un padara sabiedrību arī nepiespiestu, nesaspiestu un iekļaujošu. Šeit ceļotājiem būtu jāņem vērā, ka belizieši starpā ir raksturīgi vadīties nevis tikai pēc ielu nosaukumiem, pēc noteiktiem objektiem, izmantojot orientierus. Piemēram, sakot, pagriezies pa kreisi pie lielā mango koka vai tiešais sarkanās mājas. Nu jā, un tad vien, laikam, ceļotājiem, kas ierodās, atliek vien saprast, kurš konkrētais mango koks ir domāts vai kurā sarkanā māja. Bet tagad gan klausāmies, ko par Belizi zinās mums stāstīt, ar ko viņiem asociējās mūsu pašu Latvijas iedzīvotājiem Rīgas ielas sastaptajiem.
Belize. Kas tā varētu būt pa valstis, tiešām nezinu. Kaut kur Eiropā?
Jā, dzirdēts ir. Esmu redzējis no tūrgidiem, ka var tā kā uz turien braukt. Tas ir arī pa lielam viss. Nu, negribas samalot Eiropa vai Āfrika.
Dzirdēts ir, bet nezinu. Brazīlija.
Belize.
Es dzirdēju šo redzību, kurā šīs valsts īpatnējās piemini, jā, diezgan interesants, nu, tāds fakts, jā. Nu, tipat labi varbūt kaut kur Latīņa Amerika, tipat labi varbūt arī kaut kur tur, kur Jamaika un tam līdzīgas valstis.
Vispār ir dzirdēts, jā, Centrāla Amerikā. Viena no valstīm, kas varētu gadīties, ka pārdod savu pilsonību par ieguldījumiem pietiekam lieliem, bet varbūt arī nē, bet man šķiet, ka jā.
Tikai cukurs laikam.
Cukurs?
Cukurniedrs.
Nu, gan es izgāzīšos, es tur neesmu bijusi. Tā ir pavisam maza valsts Dienvidu Amerikā, vai ne? Jā.
Vēsturiski valsts bija daļa no Maju civilizācijas, kas uzplauka mūsdienu Meksikas, Gvatemalas, Honduras un Belizes teritorijās. Maju uzcēla lielās pilsētvalstis, kas kalpoja kā tirzniecības, reliģijas un kultūras centri. Un ap 10. Gadsimtu Maju civilizācija sāka piedzīvot panīkumu, iespējams pārapdzīvotības, resursu izsīkumu un arī kardarbības kombinācijas dēļ. Par spīti civilizācijas pagribumam mūsdienu Belizā ir sastopams vairāk nekā 600 vēsturisko vietu un seno māju. Pēc taču arī joprojām dzīvo visā Belizā, īpaši Toledo un Stenkrīgs dienvidu reģionos. Pārstāvot trīs atšķirīgas māju grupas – Jukatek, Mopan un Kekčī. Katrai grupai ir unikāla kultūras prakse, valoda un arī tradicionālais apģērbs, kas arī, protams, atspoguļo viņu vēsturisko un kultūras mantojumu.
Nu, protams, ka vēsture neiztiks šī reģiona bez Eiropiešu ienākšanas un pirmie bija Spāņi. Belizā ieradās 16. Gadsimtā, pretendējot uz teritoriju, taču gal galā nespēja nodibināt pastāvīgu klātbūtni seno māju pretestības un reģiona izaicinošās geogrāfiskās vides dēļ. Britu kolonisti, galvenokārt koksnes meklētāji un tirgotāji, kas lūkojas pēc sarkanu koka, sāk ierasties valstī 17. Gadsimtā, izveidojot nelielas apmetnes. Spāņi mēģināja britus padzīt, taču Briti gal galā nodrošināja kontroli un 1862. Gadā Briti Belizu formalizēja formāli iekļaukā savu koloniju, kas sākotnē bija pazīstama kā Britu Honduras.
Britu klātbūtne Belizā noved pie tā, ka sākās ekonomikas augšupeja un iedzīvotāju skaits arī sāka palielināties. Belizas neatkarīgas pastāvēšanas centieni noveda pie neatkarības tikai 1981. Gadā, kad valsts arī pievienojās Britu sadraudzībai. Šeit gan jāpiemin, ka ne jau Lielbritānija pretojās Belizas neatkarības centienu pilnveidošanai, bet gan kaimiņvalsts Gvatemala, uzsverot, ka Belizas teritorija būtu jāiekļauj Gvatemalas teritorijā. Un patiesībā tikai pēc Lielbritānijas aizsardzības atbalsta apliecinājuma neatkarība arī tika iegūta.
Belizas strīds ar Gvatemalu turpinās arī mūsdienās, un 2019. Gadā, piemēram, panāca jauna līmeni, kad abas valsts oficiāli vērsās starptautiskajā tiesā. Jāpiebilst, ka galējais lēmums vēl nav pieņemts, taču pateicoties Lielbritānijas drošības garantijām un starptautisko organizācijas statūtiem, Belizas teritorija ir drošībā. Tādējādi šeit klausītāji vēlamies izcelt starptautisko organizāciju nozīmību arī valsts politikas veidošanu.
Jā, un šeit ir arī nepieciešams pieminēt, ka Belize ir bijusi viena no pasaules tirdzniecības organizācijas veidotāju valstīm, aizstāvot mazo un attīstības valstu intereses organizācijas veidošanas procesā. Šobrīd pasaules tirdzniecības organizācija ir viena no svarīgākajām starptautiskajām institūcijām pasaulē, tāpēc mēs vēlējāmies noskaidrot, kāda tad ir pasaules tirdzniecības organizācija iespējamā nākotne tieši šodien notiekošo ASV prezidenta vēlēšanu kontekstā. Un lūkojoties pēc atbildes, mēs vērsāmies pie Renāra Danelsona, kurš ir Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības ANO un citās starptautiskajās organizācijās Ženēvā pastāvīgā pārstāve vietnieks.
Pasaules tirdzniecības organizācija, jeb PTO, ir vienīgā starptautiskā organizācija, kur nodarbojas ar starpvalstu tirdzniecības noteikumu izstrādi. Organizācijas pamatmērķis ir ar brīvās tirdzniecības palīdzību veicināt cilvēku dzīves līmeņu celšanos, radīt jaunas darba vietas un veicināt ilgtspējīgu attīstību. Pasaules tirdzniecības organizācija ne tikai izstrādā tirdzniecības noteikumus, bet ir arī lieliska platforma, lai risinātu tirdzniecības strīdus. Tādēļ PTO izveidas viena no pamatvērtībām ir strīdus izšķiršanas mehānisms, kas to atšķir no citām globālajām starptautiskām organizācijām. Tas kaut kādā mērā ir salīdzināms ar reģionālajās organizācijās izveidotajām tiesvedības institūcijām. Mums droši vien labāk pazīstamie piemēri ir Eiropas Savienība un Eiropas Padome, kurās par to noteikumu pārkāpumiem var vērsties attiecīgajās tiesās. Pasaules tirdzniecības organizācija atrodas Šveicē, Ženēvā. Tā apvieno 166 valstis un tā aptver 98% no visas pasaules tirdzniecības. Organizācija oficiāli tika izveidota 1995. Gadā uz vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību jeb GATT bāzes, kas tika panākta pēc otrā pasaules kara tikai 23 valstu starpā. Visa lielie spēlētāji starptautiskā tirdzniecībā, ar šo tiek domāta Eiropas Savienība, kas PTO darbojas kā vienots veselums, ASV, Ķīna, Indija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija, Austrālija, Krievija un visas pārējās G20 valstis iestājušies PTO. PTO aptver plašu līgumu tiesisko bāzi, tie ir 60 globālie un 300 reģionālie tirdzniecības nolīgumi. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm ir jāsniedz notifikācijas par globālo vienošanos ieviešanu, kā arī ir jāinformē pārējie dalībnieki par reģionāliem nolīgumiem. Neskatoties uz pēdējā laika popularitāti slēgt divpusējs vai reģionāls nolīgums, PTO kā daudzpusējā vienošanās paliek kā galvenais mehānisms ar mērķi ierobežot protekcionismu. Šeit ar to domājot negodīgas tirdzniecības priekšrocības vietējiem ražotājiem, kā arī lauksaimniekiem un zivsaimniekiem. Ņemot vērā daudzās valstīs publisko iedzīvotāju daļu, kas ir notiekināta šajās nozarēs, šis bieži izsauc būtiskas iekšpolitiskas diskusijas, īpaši priekšvēlēšanu periodā, beidzot salāgot dažādās sociālo grupu intereses. Tomēr vienmēr galu galā tiek nonākt pie kopsaucēja, ka tirdzniecība pēc papildus barjerām ir veids, kā visefektīgāk celt iedzīvotāju vispārējo dzīves līmeni. Runājot par PTO nākotni, jāsaka, ka neskatoties uz stipri mainīgajiem ģeopolitiskiem izaicinājumiem, kā karš Ukrainā, situācija tuvjos austrumos, arī Covid pandēmija, organizācija turpina pildīt savu pamatfunkciju, tomēr tā ir nepieciešama reforma, jo jau kopš Trumpa pirmās administrācijas laika nefunkcionē strīdus izšķiršanas mehānismu apelācijas iestāde, un tas ļoti kavē vienlīdzīgi PTO noteikumu iedzīvināšanu visā pasaulē. Arī valstu skaitam, palielinoties līdz 166, un rindā uz uzņemšanu stāv arī citas valsts, kā pirmās Bosnija un Hercegovina, Uzbekistāna, arī Azerbaidžāna, arvien grūtāk paliek pieņemt lēmumus, jo tam ir nepieciešams vienbalsīgums. Organizācijai ir jāspēj ātri reaģēt uz jauniem izaicinājumiem, kas ir būtiski ne tikai uzņēmējiem, bet katram iedzīvotājiem. Šeit var minēt gan pārtikas nodrošinājumu, kas ir īpaši būtisks Āfrikai, gan tirdzniecības un vidas jautājumu mīja darbību, kam vairāk uzmanību pievērš attīstītās valsts. Mūsdienu sabiedrībā ar vienu lielāku nozīmi ir digitalizācija. Tādēļ arī vienošanās par e-komerciju bez tirdzniecības šķēršļiem ir būtiski katram planētas iedzīvotājiem. Paturot šo visu prātā, Pasaules tirdzniecības organizācija ir daudz uzdevumu, kas jāatrisina jau tuvākajā laikā. Tādējādi rūpējoties par mūsu visu labklājības celšanos.
Un nedaudz atgriežoties pie šodienas lielā notikuma, jo tā var nosaukt 5. novembra, ir arī ASV prezidenta vēlēšanas.
Starp citu otrās vēlēšanas, kuras notiek mūsu raidījuma pastāvēšanas laikā.
Jā, un tieši šīs pasaules ietekmīgākā amata vēlēšanas var izšķirt nākotni daudzām lietām un ieskaitot arī Pasaules tirdzniecības organizācijai, jo kritika par to, cik šī organizācija novecojas un kļūst problemātiski, ir daudz dzirdēt pēdējos 10 gadēs, un katram no kandidātiem, gan Harrisai, gan Trumpam, varbūt izšķiroša loma, vai PTO vispār netiks nolikvidēts. Jā, un šī un tik daudz citu iemeslu dēļ, tie mūsu klausītāji, kuriem ir ASV pilsonība vai dubultpilsonība, lūdzu, ejiet vēlēt šodien. Viss liecina, ka šoreiz burtiski katra individuālā balss var būt izšķiroša pasaules tālākajai attīstībai.
Nu, bet tagad gan atgriezīsimies pie Belizes un tās ekonomikas. Belize ir maza, atvērta ekonomika, un turisms tajā veido, nu, jau varētu teikt, tāda mugurkaula, un tie ir aptuveni 40% no IKP, nodarbina arī 30% iedzīvotāji. Jau iepriekš minētais Belizes barjeru rifs, arheoloģiskās vietas un ekoturisms, tas viss piesaista turists īpaši no ASV un Kanādas. Arī lauksaimniecība joprojām ir būtiska ekonomikas sastāvdaļa. Galvenokārt tiek eksportēts cukurs, banāni un citrus augļi. Runājot par dabas resursiem, 2000. Gada sākumā Belize atklāja nelielas naftas rezerves jūrā, tomēr kopš tā laika ražošana patiesībā ir samazinājusies, un valdība vidas apsvērumu dēļ ir ieviesusi aizliegumu surpšanai jūras gultnē.
Jā, un ieliekoties mazās Belizes iekšzemes koproduktā pēc pirktspējas paritātes, tas ir apmēram 3,5 reizes mazāks nekā Latvijas, nu, pavarot valsts ekonomikas tumšāko pusi. Lai gan valsts ekonomika piedzīvo mērenu pieaugumu, diemžēl pašreizējās bažas ietver valsts lielo ārējā parādu slogu, augsto noziedzības līmeni, augsto bezdarba līmeni, nu, kopā ar pieaugošo jauniešu iesaistīšanos Meksikas un Dienvidamerikas kopumā narkotika tirdzniecības ceļos. Šeit gan jāpiezīmē, ka Belize robežojas ar valstīm, kurās nelegālo tirdzniecību kontrolē labi organizēts un ārkārtīgi vārdarbīgas noziedzīgās organizācijas, jo īpaši Meksikas karteļi, kuriem Belizes vietējās bandas darbojās kā piegādātāji. Šobrīd Belize kalpo kā kokaīna un heroīna tranzīta punkts starp ASV un Meksiku. Augstā bezdarba dēļ Meksikas narkokarteļi nolīkst vietējos Belizes iedzīvotājus, lai šīs narkotikas kontrabandas ceļā ievestu Meksikā un Amerikas Savienotajās valstīs, kas ir ne tikai nelegāli, bet, nu, protams, kā jūs saprotat, arī procesā var prasīt ļoti, ļoti daudz cilvēku dzīvības.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Tagad, dārgie klausītāji, laiks deserta sadaļai, un tā kā nāk ziema, un laiks ir arī paliek augstāks, nepieciešams uzkrāt kādu ekstra tauku slāni, nu, varbūt ne mums abiem diviem.
Jā, jā, arī iepie iezīmot.
Nu, jā. Līdz ar to šīs dienas deserts būs īpaši salts, jo sastāvēs no divām daļām. Nu, tā kā Belize ir Britu sadraudzības valsts, bijušajai Lielbritānijas karalienei Elizabetei II oficiālās vizītes laikā bija iespēja nogaršot vienu no Belizes tradicionālajiem mēdieniem. Nu, tā ir cepta līdzenumu paka. Nu, šis nakts grauzējs ar neobruņot acis, tas pēc tāda kaķa lieluma esošas žurkas. Un tā kā karaliene Elizabete II bija sākotnējā neizpratnē par dzīvnieka izcelsmi, noturot tiešām to par žurku, Belizieši šo dzīvnieku humoristiski dēvē tagad par karalisko žurku.
Jā, par dzīvniekiem turpināsim, jo solījām arī divus deserts. Otrs stāsts ir saistīts ar Beliziešu mīlestību arī pret dabu un dzīvniekiem un šoreiz govīm. Tā kā Belize ir mājvieta eksotiskiem savvaļas dzīvniekiem, viens no tiem ir arī Belizes nacionālais dzīvnieks tapīrs. Un, lai gan dzīvnieks īsti neizskatās pēc govs, kā esat droši vien redzējuši arī mūzoloģiskajā dārzā, vietējie šo dzīvnieku dēvē par kalna govi.
Nu, šeit jāpiebilst, ka tas pats attiecas arī uz lamantīniem, nu, tās tāds lēni kustošs jūras zīdītāji, un Belizā patiesībā ne tikai Belizā, tās tiek saukts par jūras govīm. Un no šī tad mēs varētu secināt, ka nu, mēs īstenībā nezinām, vai belizieši govs redz savādāk, bet galgalā tas īstenībā
nav epistemoloģiski dabas jautājums.
Jā, galgalā tas īstenībā nav svarīgi, jo tas pat tikai parāda, ka iedzīvotāji mīl apkārtējo dabu un par to arī rūpējas. Bet ar šo faktu tad arī mēs noslēgsim šīs nedēļas raidījumu un nākamajā nedēļā jau dosimies uz Zimbabves republiku. Jūs sadzirdēšanos.
Nu, veiksmes un izdošanās vēlējumu arī no manis.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos Latvijas Radio 1.